Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 37. Totuuden julistajia. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Apostolit olivat Jeesuksen perheen jäseniä, ja he olivat seuranneet häntä hänen kulkiessaan jalkaisin Galilean läpi. He olivat jakaneet hänen kanssaan heitä kohdanneet vaivat ja vaikeudet. He olivat kuunnelleet hänen puheitaan, he olivat kulkeneet ja keskustelleet Jumalanpojan kanssa, ja hän oli heitä joka päivä opettanut työskentelemään ihmiskunnan hyväksi. Kun Jeesus palveli ympärilleen kokoontuneita suuria kansan joukkoja, opetuslapset olivat saapuvilla valmiina toimittamaan hänen käskyjään ja keventämään hänen työtään. He auttoivat kansan järjestämisessä, he toivat sairaita vapahtajan luo ja edistivät kaikkien mukavuutta. He huomasivat kiinnostuneet kuulijat, selittivät heille kirjoituksia ja työskentelivät eri tavoin heidän hengelliseksi rakentumisekseen. He opettivat sitä, mitä itse olivat Jeesukselta oppineet, ja saivat joka päivä runsaita kokemuksia. Mutta he tarvitsivat myös kokemusta työskentelyssä yksin. He tarvitsivat vielä paljon opetusta, suurta kärsivällisyyttä ja lempeyttä. Nyt ollessaan vielä henkilökohtaisesti heidän kanssaan, vapahtaja lähetti heidät työhön edustajinaan. Hän näytti heille heidän virheensä, neuvoi ja oikaisi heitä. Ollessaan Jeesuksen kanssa opetuslapset olivat usein hämmentyneet pappien ja fariseusten opetuksista, mutta he olivat esittäneet pulmansa Jeesukselle. Hän oli asettanut heidän eteensä kirjoitusten totuudet perimätietojen vastakohtana. Näin hän oli lujittanut heidän luottamustaan Jumalan sanaan ja suuressa määrin vapauttanut heidät heidän rabbiinien pelostaan ja perimätietojen kahleista. Opetuslasten kasvatuksessa vapahtajan oman elämän esimerkki oli paljon tehokkaampi kuin pelkästään suullinen opetus. Kun he olivat erossa hänestä, muistui heidän mieleensä hänen jokainen katseensa, äänensävynsä ja sanansa. Usein joutuessaan taisteluun evankeliumin vihollisten kanssa he toistivat hänen sanojaan ja nähdessään niiden vaikutuksen kansaan he iloitsivat suuresti. Kutsuessaan 12 opetuslastaan ympärilleen Jeesus käski heidän kaksittain mennä kyliin ja kaupunkeihin. Ketään ei lähetetty yksin, vaan veli veljen, ystävä ystävän kanssa. Näin he voivat auttaa ja rohkaista toisiaan, neuvotella ja rukoilla yhdessä, ja toisen voima täydensi toisen heikkoutta. Samalla tavalla hän myöhemmin lähetti ne 70. Vapahtajan tarkoitus oli, että evankeliumin sanansaattajat tällä tavoin työskentelisivät yhdessä. Meidän aikanamme evankeliumityö olisi paljon menestyksellisempää, jos tätä esimerkkiä tarkemmin seurattaisiin. Opetuslasten sanoma oli sama kuin Johannes Kastajan ja Kristuksen itsensä. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Heidän ei tullut ruveta kansan kanssa kiistelemään siitä, oliko Jeesus nasarealainen Messias, mutta hänen nimessään heidän oli tehtävä samoja laupeuden töitä kuin hän oli tehnyt. Hän käski heitä, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Toimintansa aikana Jeesus käytti enemmän aikaa sairaiden parantamiseen kuin saarnaamiseen. Hänen ihmetyönsä todistivat tosiksi hänen sanansa, ettei hän tullut tuhoamaan, vaan pelastamaan. Hänen vanhurskautensa kävi hänen edellänsä ja Herran kunnia seurasi häntä. Minne ikinä hän meni, sinne tieto hänen armotöistään kulki hänen edellään. Missä hän oli kulkenut, siellä hänen säälinsä kohteet iloitsivat terveydestään ja kokeilivat uusia voimiaan. Ihmisjoukkoja kerääntyi heidän ympärilleen kuulakseen heidän huuliltaan Herran tekemistä teoista. Hänen äänensä oli ensimmäinen ääni, mitä moni heistä koskaan oli kuullut. Hänen nimensä ensimmäinen heidän lausumansa sana. Hänen kasvonsa ensimmäiset, mitä he olivat katselleet. Miksi he eivät siis rakastaisi Jeesusta ja kaiuttaisi hänen kiitostaan? Hän kulki kaupunkien ja kylien läpi kuin elävä virta, joka levitti elämää ja iloa kaikkialle, missä hän liikkui. Kristuksen seuraajien on työskenneltävä hänen tavallaan. Meidän on rukittava nälkäisiä, vaatetettava alastomia, ja lohdutettava kärsiviä ja masentuneita. Meidän on autettava epätoivoon joutuneita ja herätettävä uutta toivoa toivottomissa. Ja meidänkin kohdallamme on täyttyvä seuraava lupaus. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Epäitsekkäänä palveluksena ilmenevä Kristuksen rakkaus voi tehokkaammin uudistaa pahantekijän kuin esivallan miekka tai tuomioistuin. Näitä tarvitaan herättämään lainrikkojissa pelkoa, mutta rakastava lähetyssaarnaaja voi tehdä enemmän kuin ne. Usein sydän paatuu nuhteista, mutta se sulaa Kristuksen rakkauden vaikutuksesta. Lähetyssaarnaaja ei voi vain parantaa fyysillistä sairautta, vaan hän voi johdattaa syntiseen suuren lääkärin luo, joka voi parantaa sielun synnin spitaalista. Jumalan tarkoitus on, että sairaat, onnettomat ja pahojen henkien riivaamat saavat hänen palvelijainsa välityksellä kuulla hänen äänensä. Hän haluaa ihmisten välityksellä olla lohduttaja, jollaista maailma ei tunne. Opetuslasten tuli ensimmäisellä lähetysmatkallaan mennä Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Jos he nyt olisivat saarnanneet evankeliumia pakanoille tai samarialaisille, he olisivat menettäneet vaikutuksensa juutalaisiin. Kiihottamalla fariseusten ennakkoluuloja he olisivat joutuneet taisteluun, joka olisi masentanut heitä heti heidän työnsä alussa. Myös apostolit olivat hitaita käsittämään, että evankeliumi oli vietävä kaikille kansoille. Vasta kun he itse käsittäisivät tämän totuuden, he olisivat valmiit työskentelemään pakanain hyväksi. Jos juutalaiset ottaisivat evankeliumin vastaan, Jumala tekisi heistä lähettiläitään pakanain keskuuteen. Siksi heidän tuli ensimmäisinä kuulla sanoma. Kaikkialla Kristuksen työkentällä oli sieluja, jotka olivat heränneet näkemään tarpeensa ja jotka isosivat ja janosivat totuutta. Oli tullut aika lähettää sanoma hänen rakkaudestaan näille kaipaaville sydämille. Kaikkien näiden luo opetuslasten tuli mennä hänen sanansaattajinaan. Näin uskovaiset tottuisivat pitämään heitä Jumalan määrääminä opettajina, ja kun vapahtaja otettaisiin pois heidän luotaan, he eivät jäisi ilman opettajia. Tällä ensimmäisellä matkallaan opetuslasten tuli mennä vain sinne, missä Jeesus oli aikaisemmin käynyt ja saanut ystäviä. Heidän matkavalmistustensa tuli olla mitä yksinkertaisimpia. Mikään ei saisi kääntää heidän mieltään pois heidän suuresta työstään tai millään tavoin herättää vastustusta ja estää työn jatkumista. Heidän ei tullut käyttää uskonnollisten opettajien pukua eikä minkäänlaista vaatepartta, joka erottaisi heidät vaatimattomista talonpojista. Heidän ei tullut mennä synagogiin ja kutsua kansaa koolle Jumalan palvelukseen, vaan heidän tuli suorittaa työnsä kulkien talosta taloon. Heidän ei pitänyt tuhlata aikaa tarpeettomiin tervehdyksiin tai kulkea talosta taloon vain huvin vuoksi. Mutta joka paikassa heidän tuli käyttää hyväkseen niiden vieraanvaraisuutta, jotka olivat arvolliset ja jotka lausuivat heidät tervetulleiksi yhtä sydämellisesti kuin jos he vastaanottaisivat Kristuksen itseensä. Heidän tuli taloon astuessaan käyttää kaunista tervehdystä, rauha tälle talolle. Tuo talo saisi siunauksen heidän rukouksistaan, heidän kiitoslauluistaan ja Raamatun selityksistään perhepiirissä. Näiden opetuslasten tuli olla totuuden julistajia, valmistaa tietä mestarin tulolle. Heidän julistamansa sanoma oli iankaikkisen elämän sanaa, ja ihmisten kohtalo riippui siitä, ottivatko he sen vastaan vai hylkäsivätkö sen. Teroittaakseen kansalle sen vakavuutta Jeesus käski opetuslapsiaan. Ja missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Nyt vapahtajan katse tunkeutuu tulevaisuuteen ja hän näkee laajempia työkenttiä, joilla opetuslapset tulevat todistamaan hänestä hänen kuolemansa jälkeen. Profeetallisella silmällään hän näkee palvelijainsa kokemukset kaikkina aikoina, kunnes hän tulee toisen kerran. Hän osoittaa seuraajilleen, millaisiin ristiriitoihin he tulevat joutumaan. Hän paljastaa heille taistelun luonteen ja tavan. Hän kuvailee heille, mitä vaaroja he tulevat kohtaamaan ja millaista itsensä kieltämistä heiltä vaaditaan. Hän toivoi heidän laskevan kustannukset ettei vihollinen äkki arvaamatta voi heitä yllättää. Heidän taistelunsa ei tule olemaan lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. He joutuvat taistelemaan yliluonnollisia voimia vastaan, mutta heille luvataan yliluonnollista apua. Kaikki taivaan olennot kuuluvat tähän sotajoukkoon. Ja siellä on enemmän kuin enkeleitä. Pyhä henki, Herran sotajoukon johtajan edustaja, tulee johtamaan taistelua. Meillä saattaa olla monia heikkouksia, hirveitä syntejä ja erehdyksiä, mutta Jumalan armo kuuluu kaikille, jotka katuvinaan sitä etsivät. Kaikki valtiaan voima tulee niiden avuksi, jotka luottavat Jumalaan. Jeesus sanoi, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Jeesus ei koskaan säästänyt yhtään totuuden sanaa, mutta hän puhui ne aina rakkaudella. Seurustellessaan ihmisten kanssa hän osoitti mitä suurinta tahdikkuutta, huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä heitä kohtaan. Hän ei ollut koskaan epäkohtelias, ei koskaan tarpeettomasti lausunut ankaraa sanaa, eikä koskaan tuottanut tarpeettomasti tuskaa herkälle sielulle. Hän ei tuominut ihmisten heikkouksia. Hän tuomitsi pelottomasti tekopyhyyden, epäuskon ja vääryyden, mutta tuska väreili hänen äänessään hänen lausuessaan kirveleviä moitteitaan. Hän itki Jerusalemia rakastamansa kaupunkia, joka kieltäytyi vastaanottamasta häntä, joka oli tie, totuus ja elämä. He hylkäsivät hänet vapahtajansa, mutta hän kohteli heitä säälivän hellästi ja murehti heistä niin syvästi, että se mursi hänen sydämensä. Jokainen sielu oli hänen silmissään kallis. Vaikka hän aina käyttäytyi jumalallisen arvokkaasti, kumartui hän hellästi huolehtien jokaisen Jumalan perheen jäsenen puolesta. Jokaisessa ihmisessä hän näki langenneen sielun, jonka pelastaminen oli hänen tehtävänsä. Kristuksen palvelijat eivät saa noudattaa luonnollisen sydämen vaatimuksia. Heidän on oltava läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, jottei heitä loukattaessa oma minä nostaisi päätään ja jotteivät he kiihtyneinä syytäisi sopimatonta sanatulvaa, joka ei kasteen tai hiljaisen sadekuuron tavoin virvoita nääntyneitä kasveja. Voima, jolla heidän oli voitettava paha, on Kristuksen voima. Kristuksen kunnia on heidän väkevyytensä. Heidän on kiinnitettävä katseensa hänen rakastettavuuteensa. Silloin he voivat julistaa evankeliumia tahdikkaasti ja hienotunteisesti. Mieli, joka loukattaessakin pysyy sävyisenä, puhuu paljon vaikuttavammin totuuden puolesta kuin voimakkain todistelu. Niiden, jotka joutuvat taisteluun totuuden vihollisten kanssa, ei ole kohdattava vain ihmisiä, vaan itse saatana joukkoinen. Heidän tulee muistaa vapahtajan sanoat, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Jos he lepäävät Jumalan rakkaudessa, he voivat säilyttää mielensä tyyneyden, vaikka heitä henkilökohtaisesti loukataankin. Herra pukee heidät jumalalliseen sota-asuun. Hänen pyhä henkensä vaikuttaa mieleen ja sydämeen, niin että heidän äänensä ei kiihdy susien ulvonnan kaltaiseksi. Jeesus sanoi edelleen neuvoissaan opetuslapsiaan, kavahtakaa ihmisiä. Heidän ei tullut sokeasti luottaa niihin, jotka eivät tunteneet Jumalaa, ja ilmaista heille suunnitelmiaan, sillä tämä koituisi hyödyksi saatanan palvelijoille. Ihmisten keksinnöt ovat usein Jumalan suunnitelmien vastaisia. Niiden, jotka rakentavat Jumalan pyhäkköä, on rakennettava vuorella näytetyn mallin jumalallisen esikuvan mukaan. Kun Jumalan palvelijat luottavat sellaisten ihmisten neuvoihin, jotka eivät ole pyhän hengen johdatuksen alaisia, se on Jumalan häpäisemistä ja evankeliumin pettämistä. Maailman viisaus on hulluutta Jumalan silmissä. Ne, jotka siihen luottavat, eksyvät varmasti. He vetävät teidät oikeuksiin ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille. Vaino saa valon leviämään. Kristuksen palvelijoita viedään maailman suurten miesten eteen, jotka muutoin eivät koskaan saisi kuulla evankeliumia. Totuus on esitetty näille ihmisille väärällä tavalla. He ovat kuulleet vääriä syytöksiä Kristuksen opetuslasten uskosta. Usein ainoa tapa, jolla he voivat saada selville sen todellisen luonteen, ovat niiden todistukset, joita tuodaan oikeuden eteen vastaamaan uskostaan. Tutkinnossa näitä vaaditaan vastaamaan ja heidän tuomariensa on pakko kuunnella esitettyjä todistuksia. Jumala antaa palvelijoilleen armoa ja viisautta joka tilanteessa. Jeesus sanoo, teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen, sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Kun Jumalan henki valaisee hänen palvelijainsa mielen, tulee totuus julistetuksi jumalallisessa voimassaan ja kauneudessaan. Ne, jotka vastustavat totuutta, tulevat syyttämään ja sortamaan opetuslapsia. Mutta tappioissa ja kärsimyksissä, aina kuolemaan saakka, Jumalan lasten on osoitettava jumalallisen esikuvansa kaltaista nöyryyttä. Näin tulee näkyviin saatanan palvelijain ja Kristuksen edustajain välinen vastakohta. Vapahtaja tulee korotetuksi hallitsijain ja kansan edessä. Opetuslapsille ei annettu marttyyrien rohkeutta ja urhoollisuutta ennen kuin tällaista armoa tarvittiin. Silloin vapahtajan lupaus täyttyi. Kun Pietari ja Johannes todistivat Sanhedrinin edessä, ihmiset ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Stefanuksesta kirjoitetaan, että kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Ihmiset eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Ja Paavali sanoo kirjoittaessaan omasta oikeudenkäynnistään keisarin tuomioistuimessa. Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat, ja minä pelastuin jalopeurain kidasta. Kristuksen palvelijain ei tullut valmistaa mitään puheita esitettäviksi, kun he joutuivat oikeuden eteen. Heidän valmistuksenaan olisi päivittäinen Jumalan sanan kalliiden opetusten painaminen mieleen ja uskon vahvistaminen rukouksen avulla. Koetuksen hetkellä Pyhä Henki toisi heidän mieleensä juuri ne totuudet, joita tarvitaan. Jokapäiväinen vakava pyrkimys oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen lähettämänsä Jeesusta Kristusta antaisi sielulle voimaa ja vaikutusvaltaa. Ahkeran Raamatun tutkimisen avulla saavutettu tieto tulisi mieleen oikealla hetkellä. Mutta se, joka oli laiminlyönyt tutustua Kristuksen sanoihin eikä ollut koskaan kokenut hänen armonsa voimaa koetuksissa, ei voinut odottaa, että Pyhä Henki toisi hänen mieleensä Kristuksen sanoja. Heidän oli palveltava Jumalaa joka päivä jakamattomalla rakkaudella ja sitten luotettava häneen. Niin katkera olisi viha evankeliumia kohtaan, että hellimmätkin maalliset siteet katkeaisivat. Kristuksen opetuslasten omat perheen jäsenet antaisivat heidät alttiiksi kuolemaan. Jeesus jatkoi, te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mutta hän pyysi, etteivät he tarpeettomasti antautuisi vainolle alttiiksi. Hän itse vaihtoi usein työkentän toiseen paitakseen niitä, jotka vainosivat hänen henkeään. Kun nasarealaiset eivät ottaneet häntä vastaan, vaan koettivat tappaa hänet, hän meni Kapernaumiin, ja siellä ihmiset olivat hämmästyneitä hänen opetuksestaan, sillä hänen puheessansa oli voima. Niin ei myöskään hänen seuraajansa tulisi masentua vainosta, vaan etsiä toinen paikka, missä he voisivat jatkaa työtään sielujen pelastukseksi. Palvelija ei ole herraansa parempi. Taivaan ruhtinasta nimitettiin Beelzebuliksi, ja hänen opetuslapsiaan tullaan kohtelemaan samalla tavalla. Mutta vaarankin uhatessa Kristuksen seuraajien on tunnustettava periaatteensa. Heidän tulisi pitää salamyhkäisyyttä arvoaan alentavana. He eivät voi pysyä toimettomina, kunnes ovat varmat siitä, että totuuden tunnustaminen on turvallista. Heidät on asetettu vartioiksi, varoittamaan ihmisiä vaarasta. Kristukselta saatua totuutta on vapaasti ja avoimesti julistettava kaikille. Jeesus sanoi, minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivänvalossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Jeesus ei koskaan ostanut rauhaa totuuden hinnalla. Hänen sydämensä oli tulvillaan rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan, mutta hän ei koskaan suhtautunut lempeästi syntiin. Hän oli ihmisille niin hyvä ystävä, ettei hän voinut vaieta, kun he menettelivät sellaisella tavalla, joka tuottaisi turmion heidän sielulleen, jonka hän oli omalla verellään ostanut. Hän työskenteli saadakseen ihmiset uskollisiksi omalle itselleen, korkeammille ja ikuisille pyrinnöilleen. Kristuksen palvelijat on kutsuttu samaan työhön ja heidän on varottava, etteivät he luovu totuudesta koettaessaan estää epäsopua. Heidän on edistettävä rauhaa ja keskinäistä rakentumista, mutta todellista rauhaa ei koskaan voida saada aikaan tinkimällä periaatteista. Eikä kukaan voi olla uskollinen periaatteilleen herättämättä vastustusta. Kristillisyyttä, joka todella on hengellistä, tulevat vastustamaan ne, jotka eivät ole kuuliaisia. Mutta Jeesus pyysi opetuslapsiaan, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Niiden, jotka ovat uskollisia Jumalalle, ei tarvitse pelätä ihmisten voimaa, eikä saatanan vihamielisyyttä. Kristuksessa heidän iankaikkinen elämänsä on turvattu. Heidän tulee ainoastaan pelätä sitä, etteivät luovu totuudesta, ja näin petä sitä luottamusta, jolla Jumala on heitä kunnioittanut. Saatana koettaa täyttää ihmisten sydämet epäilyksellä. Hän johtaa heidät pitämään Jumalaa ankarana tuomarina. Hän kiusaa heitä syntiin ja sitten pitämään itseään liian huonoina lähestyäkseen taivaallista isäänsä tai herättääkseen hänen sääliään. Jumala ymmärtää kaiken tämän. Jeesus vakuuttaa opetuslapsilleen Jumalan tuntevan myötätuntoa heitä kohtaan heidän puutteissaan ja heikkouksissaan. Ei ainoakaan huokaus, tuska tai suru, joka lävistää sielun, ole värähdyttämättä isän sydäntä. Raamattu esittää meille Jumalan korkealla ja pyhällä paikallaan, ei toimettomana, ei äänettömänä tai yleisessä yksinäisyydessään, vaan 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000 pyhän olennon ympäröimänä, jotka kaikki odottavat saadakseen täyttää hänen tahtonsa. Meille näkymättömien välikappaleiden kautta hän on vilkkaassa yhteydessä valtakuntansa jokaisen osan kanssa. Mutta hänen ja koko taivaan mielenkiinto keskittyy juuri tähän hiukkaseen maailmankaikkeudessa ja niihin sieluihin, joita pelastamaan hän lähetti ainosyntyisen poikansa. Jumala kumartuu valtaistuimeltaan kuuntelemaan ahdistettujen huokauksia. Hän vastaa jokaiseen vilpittömään rukoukseen, tässä minä olen. Hän nostaa sorretut ja masennetut. Jokaisessa kiusauksessa ja koettelemuksessa hänen kasvojensa enkeli on lähellä auttamassa. Ei varpunenkaan putoa maahan isämme tietämättä. Saatanan viha Jumalaa kohtaan saa hänet vihamaan jokaista vapahtajan huolenpidon kohdetta. Hän koittaa turmella Jumalan käsialan ja hän iloitsee mykkien eläintenkin tuhoamisesta. Vain Jumalan huolenpito varjelee linnut ilahduttamaan meitä liveryksillään. Mutta hän ei unohda varpusiakaan. Älkää siis peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Jeesus jatkaa, niin kuin te tunnustatte minut ihmisten edessä, niin minäkin tunnustan teidät Jumalan ja pyhien enkelien edessä. Teidän on oltava minun todistajiani maan päällä, kanavia, joita myöten minun armoni voi virrata maailman pelastukseksi. Samoin minä tahdon olla teidän edustajanne taivaassa. Isä ei katso teidän puutteellista luonnettanne, vaan hän näkee teidät puettuina minun täydellisyyteeni. Minä olen välittäjä, jonka kautta taivaan siunaukset tulevat teidän osaksenne. Ja jokainen, joka tunnustaa minut osallistumalla uhriini kadotettujen hyväksi, tullaan tunnustamaan osalliseksi lunastettujen riemuun ja kirkkauteen. Sillä, joka tunnustaa Kristusta, täytyy olla Kristus asumassa sydämessään. Hän ei voi jakaa toisille sitä, mitä hän ei ole itse saanut. Opetuslapset voivat puhua sujuvasti opinkappaleista, he voivat toistaa Kristuksen omia sanoja, mutta ellei heillä ole Kristuksen kaltaista nöyryyttä ja rakkautta, eivät he tunnusta häntä. Kristuksen hengen vastakkainen henki kieltää hänet. Olipa opillinen tunnustus mikä tahansa. Ihmiset voivat kieltää Kristuksen puhumalla pahaa, keskustelemalla turhista asioista ja käyttämällä valheellisia tai epäystävällisiä sanoja. He voivat kieltää hänet välttämällä elämäntaakkoja tai antautumalla synillisiin nautintoihin. He voivat kieltää hänet mukautumalla tämän maailman mukaan, käyttäytymällä epäkohteliaasti, pysymällä omissa mielipiteissään, puolustelemalla itseään, epäilemällä, turhia huolehtimalla ja pysymällä pimeydessä. Kaikilla näillä tavoilla he osoittavat, ettei Kristus asu heissä. Ja hän sanoo, joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Vapahtaja kielsi opetuslapsiaan toivomasta, että maailman viha evankeliumia kohtaan voitettaisiin tai että sen vastustus jonkin ajan kuluttua lakkaisi. Hän lausui, en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Tämä taistelun syttyminen ei ole evankeliumin vaikutusta, vaan seuraus sen vastustamisesta. Vaikein kaikista vainoista on erimielisyys kodissa, rakkaimpien maallisten ystävien vieraantuminen. Mutta Jeesus sanoo, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Kristuksen palvelijain tehtävä on suuri kunnia ja pyhä luottamustehtävä. Hän sanoikin, joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut, ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Ei yksikään heille hänen nimessään tehty ystävällinen teko jää huomaamatta tai palkitsematta. Ja hän sulkee samaan hellään huolenpitoon Jumalan perheen heikoimman ja pienimmän jäsenen sanoen, ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä, jotka uskonsa ja Kristuksen tuntemisen puolesta ovat kuin lapsia, maljallisen kylmää vettä hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vaille. Tähän vapahtaja päätti opetuksensa. Kristuksen nimessä lähtivät nuo 12 valittua, niin kuin hänkin oli lähtenyt, julistamaan evankeliumia köyhille, sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Luku 38. Voiman lähde. Tulkaa te yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Palattuaan lähetysmatkaltaan apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaikki. Heidän läheinen suhteensa häneen antoi heille rohkeutta esittää hänelle mieluisat ja epämieluisat kokemuksensa, ilonsa nähdessään työnsä tuloksia ja surunsa epäonnistumisestaan, virheistään ja heikkoudestaan. He olivat tehneet erehdyksiä aloittelevassa työssään evankelistoina, ja kun he avoimesti kertoivat Jeesukselle kokemuksistaan, hän huomasi heidän tarvitsevan paljon opetusta. Hän näki myös, että he olivat väsyneet työstään ja tarvitsivat lepoa. Mutta missä he sitten olivatkin, he eivät voineet saada tarvitsemansa hiljaista hetkeä, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Kansa tunkeili Jeesuksen luo haluten tulla terveeksi ja tahtoin kuunnella hänen sanojaan. Monet tunsivat halua lähestyä häntä, sillä hän näytti heistä olevan kaikkien siunausten lähde. Monet niistä, jotka silloin tunkeutuivat Kristuksen luo saadakseen terveyden kalliin lahjan, vastaanottivat hänet vapahtajanaan. Monet toiset, jotka silloin pelkäsivät tunnustaa häntä fariseusten tähden, kääntyivät Pyhän Hengen vuoratuksessa ja tunnustivat hänet Jumalan pojaksi vihaisten pappien ja hallitusmiesten edessä. Mutta nyt Kristus halusi vetäytyä syrjään ollakseen opetuslastensa kanssa, sillä hänellä oli heille paljon sanottavaa. He olivat työssään läpikäyneet kokeen ja kohdanneet vastustusta eri muodoissa. Tähän asti he olivat kaikesta neuvotelleet Kristuksen kanssa, mutta nyt he olivat jonkin aikaa olleet yksin ja olivat joskus olleet hyvinkin huolissaan siitä, mitä heidän pitäisi tehdä. He olivat saaneet työstään suurta rohkaisua, sillä Kristus ei lähettänyt heitä ilman pyhää henkeään. Ja uskon kautta häneen he tekivät monia ihmeitä, mutta nyt he tarvitsivat elämän leipää. Heille oli tarpeen mennä syrjäiseen paikkaan, missä he voivat seurustella Jeesuksen kanssa ja saada ohjeita tulevaa työtään varten. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Kristus tuntee hellyyttä ja sääliä kaikkia palveluksessaan olevia kohtaan. Hän halusi osoittaa opetuslapsilleen, ettei Jumala vaadi uhria, vaan armeliaisuutta. He olivat panneet koko sielunsa työhön ihmisten hyväksi, ja tämä kulutti heidän ruumiillisia ja henkisiä voimiaan. Heidän velvollisuutensa oli nyt levätä. Kun opetuslapset näkivät työnsä menestyksen, he olivat vaarassa ottaa ansion siitä itselleen ja tulla ylpeiksi, langeten täten saatanan kiusaukseen. Heitä odotti suuri työ ja ennen muuta heidän tuli oppia, ettei heidän voimansa ollut heissä itsessään, vaan Jumalassa. Kuten Mooses oli Siinain erämaassa, Daavid Juudean kukkuloilla ja Elia Keritin purolla, niin tuli opetuslastenkin päästä syrjään työsaraltaan ja seurustella Kristuksen, luonnon ja oman sydämensä kanssa. Opetuslasten ollessa lähetysmatkallaan Jeesus oli käynyt muissa kaupungeissa ja kylissä saarnaten valtakunnan evankeliumia. Näihin aikoihin hän sai tiedon Johannes Kastajan kuolemasta. Tämä tapaus toi elävästi hänen mieleensä sen kohtalon, jota kohti hän itse oli kulkemassa. Synkkiä pilviä kerääntyi jo hänen polkunsa ylle. Papit ja rabbiinit suunnittelivat valppaina hänen kuolemaansa, vakoilijoita seurasi hänen kintereillään, ja joka puolella laadittiin yhä useampia suunnitelmia hänen tuhoamisekseen. Tiedot apostolien saarnatyöstä kautta Galilean tulivat Herodeksen korviin, kiinnittäen hänen huomionsa Jeesukseen ja hänen työhönsä. Se on Johannes Kastaja, hän sanoi. Hän on noussut kuolleista. Ja hän ilmaisi haluavansa nähdä Jeesusta. Herodeksella oli alituinen pelko siitä, että salassa valmisteltiin vallankumousta, jonka tarkoitus olisi siis syöstä hänet valtaistuimelta ja murtaa Rooman Jeesuudan kansalta. Kansan keskuudessa ilmeni tyytymättömyyden ja kapinallisuuden henkeä. Oli ilmeistä, ettei Kristuksen julkinen työ Galileassa voinut kauan jatkua. Hänen kärsimisensä aika lähestyi ja hän halusi jonkin aikaa olla syrjässä kansanjoukon hälinältä. Murheellisin sydämin Johanneksen opetuslapset kantoivat hänen silvotun ruumiinsa hautaan. Sitten he palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki. Nämä opetuslapset olivat olleet kateellisia Kristukselle, kun hän näytti vetävän puoleensa ihmisiä Johanneksen luota. He olivat olleet variseusten puolella syyttämässä häntä, kun hän istui publikaanien joukossa Matteuksen pidoissa. He olivat epäilleet hänen jumalallista tehtävänsä, koska hän ei vapauttanut Johannesta vankilasta. Mutta nyt kun heidän opettajansa oli kuollut ja he kaipasivat lohdutusta suuressa surussaan ja opastusta tulevaan työhönsä nähden, he tulivat Jeesuksen luo ja liittyivät häneen. Hekin tarvitsivat hiljaisia hetkiä seurustellakseen Jeesuksen kanssa. Lähellä Betsaidaa järven pohjoispäässä oli yksinäinen seutu, jota nyt kaunisti kevään vehmas vehreys, ja joka tarjosi tervetulleen lepopaikan Jeesukselle ja hänen opetuslapsilleen. Tähän paikkaan he lähtivät kulkien venheillään järven poikki. Siellä he olisivat syrjässä valtateistä ja liikeväylistä sekä kaupungin melusta ja kohinasta. Luonto itsessään oli heille lepoa, virkistävää vaihtelua mielelle. Täällä he saattaisivat kuunnella Kristuksen sanoja ilman kirjanoppineiden ja fariseusten vihaisia välihuomautuksia, loukkauksia ja syytöksiä. Täällä he saisivat lyhyen ajan nauttia ihanasta etuoikeudesta saada olla mestarin seurassa. Kristuksen ja hänen opetuslastensa nauttima lepo ei ollut mukavuutta rakastavaa joutilaisuutta. He eivät käyttäneet yksinäisyydessä viettämänsä aikaa huvitusten etsimiseen. He keskustelivat Jumalan työstä ja mahdollisuuksista saada se yhä tehokkaammaksi. Jeesus oikaisi heidän virheitään ja esitti heille oikean tavan lähestyä ihmisiä. Vaikka Jeesus voi tehdä ihmeitä ja oli antanut opetuslapsilleenkin saman vallan, hän käski uupuneitten palvelijainsa lähteä yksinäisyyteen maalle lepäämään. Lausuessaan, että eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän, hän ei teroittanut opetuslapsilleen lakkaamattoman työn välttämättömyyttä, vaan sanoi, rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Jumala on määrännyt jokaiselle ihmiselle työn hänen kykyjensä mukaan, eikä hän haluaisi vastuuta sälytettävän vain muutamille, toisten jäädessä vaille mitään taakkaa tai sielun vaivaa. Kristuksen lohdulliset sanat ovat lausutut hänen palvelijoilleen nykyaikana yhtä varmasti kuin ne lausuttiin hänen opetuslapsilleen. Tulkaa te yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Näin hän lausuu niille, jotka ovat uupuneita ja väsyneitä. Ei ole viisasta aina olla työn taakan alla ja jännityksessä. Ei edes kun on kysymyksessä huolehtiminen ihmisten hengellisistä tarpeista, sillä silloin oma hengellinen tila tulee laiminlyödyksi ja hengen, sielun ja ruumiin voimat rasittuvat liikaa. Itsekieltäymystä vaaditaan Kristuksen opetuslapsilta ja uhrauksia on tehtävä, mutta heidän on myös huolehdittava siitä, etteivät he liiallisessa innossaan anna saatanalle tilaisuutta käyttää hyväkseen inhimillistä heikkoutta, jolloin Jumalan työ kärsii vahinkoa. Rabbiinien mielestä uskonnon ydin oli aina vilkkaassa toiminnassa. He olivat riippuvaisia joistakin ulkonaisista muodoista osoittaakseen erinomaista hurskauttaan. Näin he erottivat sielunsa Jumalasta ja sulkeutuivat itse tyytyväisyyteensä. Sama vaara uhkaa vieläkin. Kun toiminta lisääntyy ja ihmiset saavuttavat menestystä tehdessään Jumalan työtä, on vaara luottaa ihmisten suunnitelmiin ja menetelmiin. Olemme taipuvaisia rukoilemaan vähemmän ja omistamaan vähemmän uskoa. Opetuslasten tavoin olemme vaarassa unohtaa riippuvaisuutemme Jumalasta ja koitamme tehdä toimeliaisuudestamme pelastajamme. Meidän on alituisesti katsottava Jeesukseen käsittäen, että hänen voimansa tekee työn. Samalla kun innokkaasti työskentelemme kadotettujen pelastamiseksi, meidän on myös otettava aikaa mietiskelyyn, rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Vain ahkerasti rukoillen suoritettu ja Kristuksen ansiolla pyhitetty työ on lopulta osoittautuva tehokkaaksi edistämään hyvää. Ei kenenkään elämä ole ollut niin täynnä työtä ja vastuuta kuin Jeesuksen elämä. Kuinka usein hänet kuitenkin löydettiin rukoilemassa? Miten katkeamaton oli hänen yhteytensä Jumalan kanssa? Hänen maallisen elämänsä historiasta löydämme yhä uudelleen seuraavanlaisia kohtia. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni aution paikkaan, ja siellä hän rukoili. Paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistaan, mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan. Hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Uhratessaan koko elämänsä toisten hyväksi vapahtaja huomasi tarpeelliseksi vetäytyä syrjään liikeväyliltä ja kansanjoukon keskuudesta, joka seurasi häntä päivästä päivään. Hänen täytyi kääntyä pois lakkaamattoman toiminnan täyttämästä elämästä ja luopua kosketuksesta inhimillisen hädän kanssa, etsiäkseen hiljaisuutta ja katkeamatonta yhteyttä isän kanssa. Ollen ihminen kuten mekin, osallinen puutteistamme ja heikkouksistamme, hän oli kokonaan riippuvainen Jumalasta, ja salaisessa rukouspaikassaan hän ammensi taivaallista voimaa, vahvistuakseen kohtaamaan velvollisuutensa ja koettelemuksensa. Synnin maailmassa Jeesus kesti taisteluita ja sielun tuskaa. Yhteydessä Jumalan kanssa hän vapautui huolista, jotka raskaina häntä painoivat. Sieltä hän löysi lohtua ja iloa. Kristuksessa ihmiskunnan hätähuuto nousi armahtavan isän eteen. Ihmisenä hän rukoili Jumalan valtaistuimen edessä, kunnes hänen inhimillisyytensä tuli ladatuksi taivaallisella virralla, joka yhdistäisi inhimillisyyden ja jumalallisuuden. Lakkaamattomassa yhteydessä Jumalan kanssa hän vastaanotti elämää, antaakseen elämän maailmalle. Hänen kokemustensa täytyy toistua meissä. Tulkaa te yksinäisyyteen, hän kehottaa meitä. Jos noudattaisimme hänen sanansa, olisimme voimakkaampia ja suuremmaksi hyödyksi. Opetuslapset etsivät Jeesusta ja kertoivat hänelle kaiken ja hän rohkaisi ja neuvoi heitä. Jos me nykyaikana ottaisimme aikaa mennä Jeesuksen luo ja kertoa hänelle tarpeemme, emme pettyisi, sillä hän seisoisi oikealla kädellämme auttamassa meitä. Tarvitsemme enemmän yksinkertaisuutta, enemmän uskoa ja luottamusta vapahtajaamme. Hän, jonka nimi on Väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas, hän, josta on kirjoitettu, jonka hartioilla on Herraus, on ihmeellinen neuvonantaja. Meitä kehotetaan pyytämään häneltä viisautta. Hän antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Kaikissa niissä, jotka ovat Jumalan koulussa, tulee ilmetä elämän, joka ei ole sopusoinnussa maailman, sen tapojen ja menojen kanssa. Jokaisen täytyy henkilökohtaisen kokemuksen kautta saada tieto Jumalan tahdosta. Meidän täytyy itse kuulla hänen puhuvan sydämellemme. Kun kaikki muut äänet ovat vaienneet ja odotamme hiljaa hänen edessään, tekee sielun hiljaisuus Jumalan äänen selvemmin kuultavaksi. Hän pyytää meitä, olkaa hiljaa ja tietäkää, että minä olen Jumala. Tässä yksin voidaan löytää tosi lepo. Ja tämä on tehokasta valmistautumista kaikkeen Jumalan työhön. Kiireisen hyörinän ja elämän monien puuhien ja rasitusten keskelläkin on sielu, joka näin saa virvoitusta, valon ja rauhan ilmapiirin ympäröimänä. Elämästä leviää suloinen tuoksu ja siinä ilmenee jumalallinen voima, joka saavuttaa ihmissydämet. Luku 39. Siunattu ateria. Antakaa te heille syödä. Jeesus oli opetuslapsineen vetäytynyt syrjäiseen seutuun, mutta tämä harvinainen levon ja hiljaisuuden aika päättyi pian. Opetuslapset luulivat päässeensä paikkaa, missä heitä ei häirittäisi, mutta niin pian kuin kansan joukko jäi vaille jumalallista opettajaa, se kysyi, missä hän on. Jotkut olivat huomanneet, mihin suuntaan Kristus opetuslapsineen oli lähtenyt. Monet menivät maitse kohtaamaan häntä, kun taas toiset menivät venheillään järven poikki. Pääsiäinen oli ovella ja läheltä ja kaukaa kokoontui Jerusalemiin matkalla olevia pyhinvaeltajajoukkoja nähdäkseen Jeesusta. Heidän lukunsa yhä lisääntyi, kunnes heitä oli koolla 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Pyysivät häntä hartaasti lakkaamaan työstään, mutta hän ei voinut jättää ihmisiä, jotka tunkeutuivat hänen luokseen. Viimein opetuslapset tulivat hänen luokseen vaatien, että kansa oli itsensä tähden lähetettävä pois. Monet olivat tulleet kaukaa, eivätkä sitten aamun olleet syöneet mitään. He voisivat ostaa ruokaa ympärillä olevista kaupungeista ja kylistä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa te heille syödä. Ja kääntyen Filippuksen puoleen kysyi, mistä ostamme leipää näiden syödä? Tämän hän sanoi koetellakseen opetuslasten uskoa. Filippus katsoi ihmismerta ja ajatteli, miten mahdotonta olisi hankkia ruokaa tyydyttämään sellaisen joukon tarpeen. Hän vastasi, etteivät 200 denaarin leivät läheskään riittäisi heille, niin että kukin saisi edes vähän. Jeesus tiedusteli, paljonko leipää löytyisi kansalta. Andreas sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus pyysi tuomaan ne hänelle. Sitten hän käski opetuslapsia asettamaan kansan nurmikolle 50 tai 100 ryhmiin, jotka järjestyi. Ennen kuin Jeesus saapui rantaan, siellä oli jo kansan joukko häntä odottamassa. Mutta hän nousi maihin heidän huomaamattaan ja vietti hetkisen erillään opetuslasten kanssa. Kukkulan rinteeltä hän katseli liikehtivää kansanjoukkoa ja sääli valtasi hänen sydämensä. Vaikka häntä oli häiritty ja hänen leponsa häneltä riistetty, hän ei ollut kärsimätön. Hän näki suuremman tarpeen vaativan huomionsa katsellessaan, kuinka kansaa yhä tuli. Hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän lähti lepopaikastaan etsien sopivan paikan, missä hän saattoi heitä palvella. He eivät saaneet mitään apua papeilta tai hallitusmiehiltä, mutta Kristuksesta lähti elämän veden parantava virta hänen opettaessaan kansalle pelastuksen tietä. Ihmiset kuuntelivat niitä armon sanoja, jotka niin runsaina tulvivat Jumalan pojan huulilta. He kuulivat nuo suloiset sanat, jotka olivat niin selvät ja yksinkertaiset, että ne olivat kuin Gileadin balsami heidän sielulleen. Hänen jumalallisen kätensä parantava kosketus toi iloa ja elämää kuoleville ja huojennusta ja terveyttä niille, jotka kärsivät sairaudesta. Sinä päivänä tuntui heistä kuin taivas olisi ollut maan päällä, eivätkä he ollenkaan huomanneet, miten kauan siitä oli, kun he olivat mitään syöneet. Vihdoin päivä läheni loppuaan. Aurinko vaipui länttä kohden, mutta kansa yhä viipyi. Jeesus oli työskennellyt koko päivän nauttimatta ruokaa tai lepoa. Hän oli kalpea väsymyksestä ja nälästä, ja opetuslapset pyysivät häntä hartaasti lakkaamaan työstään, mutta hän ei voinut jättää ihmisiä, jotka tunkeutuivat hänen luokseen. Viimein opetuslapset tulivat hänen luokseen vaatien, että kansa oli itsensä tähden lähetettävä pois. Monet olivat tulleet kaukaa, eivätkä sitten aamun olleet syöneet mitään. He voisivat ostaa ruokaa ympärillä olevista kaupungeista ja kylistä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa te heille syödä. Ja kääntyen Filippukseen kysyi, mistä ostamme leipää näiden syödä? Tämän hän sanoi koetellakseen opetuslasten uskoa. Filippus katsoi ihmismerta ja ajatteli, miten mahdotonta olisi hankkia ruokaa tyydyttämään sellaisen joukon tarpeen. Hän vastasi, etteivät 200 denaarin leivät läheskään riittäisi heille, niin että kukin saisi edes vähän. Jeesus tiedusteli, paljonko leipää löytyisi kansalta. Andreas sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus pyysi tuomaan ne hänelle. Sitten hän käski opetuslapsia asettamaan kansan nurmikolle 50 tai 100 ryhmiin, jotta järjestys säilyisi, ja kaikki voisivat nähdä, mitä hän aikoi tehdä. Kun tämä oli tehty, Jeesus otti ruuan, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Hän, joka opetti kansalle, miten he voivat saada rauhan ja onnen, huolehti yhtä hyvin heidän ajallisista tarpeistaan kuin heidän hengellisestä hädästään. Kansa oli väsynyt ja uupunut. Siellä oli äitejä pienokaiset sylissään ja vähän isommat lapset ympärillä, pitäen kiinni heidän hameen helmoistaan. Monet olivat seisoneet tuntikausia. He olivat niin tarkkaavasti kuunnelleet Jeesuksen sanoja, etteivät olleet edes muistaneet istuutua, ja joukko oli niin suuri, että oli vaara joutua toinen toisensa polkemaksi. Jeesus tahtoi antaa heille tilaisuuden levätä, ja hän pyysi heitä istuutumaan. Sillä paikalla kasvoi paljon ruohoa, ja kaikki saattoivat mukavasti istua. Kristus ei koskaan tehnyt ihmettä muutoin kuin todellisen tarpeen vaatiessa. Ja jokainen ihme oli tarkoitettu johtamaan ihmiset elämän puun luo, jonka lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Yksinkertainen ruoka, jota opetuslapset kantoivat kansalle, sisälsi runsaita opetuksia. Se oli vaatimatonta ravintoa. Kalat ja ohraleipä olivat Galilean meren ympärillä asuvan kalastajaväestön joka päiväistä ruokaa. Jeesus olisi voinut levittää kansan eteen herkullisen aterian, mutta vain makuaistin tyydyttämiseksi valmistettu ruoka ei olisi voinut antaa heille mitään opetusta. Kristus opetti tässä heille, että Jumalan ihmisille tarkoittamat luonnolliset elintavat oli turmeltu. Eivätkä ihmiset ole koskaan nauttineet ylellisistä pidoistaan, jotka on valmistettu turmeltuneen makuaistin tyydyttämiseksi, niin kuin nämä ihmiset nauttivat levosta ja siitä yksinkertaisesta ravinnosta, jota Jeesus heille hankki, niin kaukana ihmisasunnoista. Jos nykyajan ihmiset olisivat yksinkertaisia tavoiltaan eläen sopusoinnussa luonnonlakien kanssa, kuten Adam ja Eeva alussa, tulisivat ihmiskunnan tarpeet runsaasti tyydytetyiksi. olisi vähemmän kuviteltuja tarpeita ja enemmän tilaisuuksia toimia Jumalan säätämin tavoin. Mutta itsekkyys ja luonnottoman makuaistin tyydyttäminen ovat tuoneet maailmaan syntiä ja kurjuutta. Ylellisyyden kautta yhtäällä ja puutteen kautta toisaalla. Jeesus ei halunnut kiinnittää ihmisiä itseensä tyydyttämällä heidän haluaan ylellisyyteen. Tuolle suurelle joukolle, joka oli väsynyt ja nälkäinen pitkän, rasittavan päivän jälkeen, tuo yksinkertainen ravinto ei ollut ainoastaan vakuutus hänen voimastaan, vaan myös hänen hellästä huolenpidostaan heidän elämänsä tarpeista. Vapahtaja ei ole luvannut seuraajilleen tämän maailman ylellisyyttä. Heidän ravintonsa saattaa olla yksinkertaista, vieläpä niukkaakin, ja köyhyys saattaa heitä ahdistaa. Mutta hänen sanansa lupaa, että heidän tarpeensa täytetään. Ja hän on luvannut sellaista, mikä on paljon parempaa kuin maallinen hyvä, oman läsnäolonsa pysyvän lohdutuksen. Ravitessaan nuo 5000 Jeesus kohottaa luonnon maailmaa peittävän verhon ja paljastaa voiman, joka aina toimii meidän hyväksemme. Kypsyttäessään maan sadon Jumala tekee joka päivä ihmetyön. Luonnon toiminnan kautta hän suorittaa saman työn, joka tehtiin, kun kansanjoukko ruokittiin. Ihmiset muokkaavat maan ja kylvävät siemenen, mutta Jumalalta tuleva elämä saa siemenen itämään. Jumalan antama sade, ilma ja auringonpaiste saavat sen kasvamaan, ensin korren, sitten tähkän ja sitten täyden jyvän tähkään. Jumala ruokkii joka päivä miljoonia ihmisiä maailman elovainioiden välityksellä. Ihmisiä kutsutaan Jumalan työtovereina huolehtimaan viljasta ja valmistamaan leipää, eivätkä he tämän vuoksi huomaa jumalallisen voiman vaikutusta. He eivät anna Jumalalle sitä kunniaa, mikä kuuluu hänen pyhälle nimelleen. Hänen voimansa vaikutus selitetään luonnollisista syistä johtuvaksi tai ihmisten aikaansaamaksi. Ihminen saa kunnian Jumalan asemesta, ja hänen armolahjojaan käytetään itsekkääseen tarkoitukseen, ja niin ne tulevat kiroukseksi siunauksen asemesta. Jumala koettaa muuttaa kaiken tämän. Hän toivoo, että meidän hidas mielemme heräisi näkemään hänen armonsa ja laupeutensa ja antamaan hänelle kunnian hänen voimansa vaikutuksesta. Hän toivoo meidän käsittävän hänet kaikkien lahjojen antajaksi, jotta ne olisivat niin kuin hän on tarkoittanutkin meille siunaukseksi. Tätä tarkoitusta varten Kristus suoritti ihmetyönsä. Kun kansanjoukko oli syönyt, jäi ruokaa runsaasti jäljelle. Mutta hän, jolla oli rajattomat voimavarat käytettävissään, sanoi, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Nämä sanat sisälsivät enemmän kuin leivän keräämiseen koreihin. Saamme niistä kaksi opetusta. Mitään ei saa tuhlata. Emme saa päästää mitään ajallisia etuja käsistämme. Emme saa pitää vähäarvoisena mitään, mistä voisi olla jollekulle ihmiselle hyötyä. Kaikki sellainen, mikä voi lievittää nälkäisten ihmisten puutetta, on kerättävä talteen. Yhtä huolellisia on oltava hengellisten asiain suhteen. Kun tähteitä kerättiin koreihin, kansa ajatteli kotona olevia omaisiaan. He toivoivat heidänkin osallistuvan Kristuksen siunaamasta leivästä. Korien sisältö tasattiin halukkaan joukon kesken ja sitä vietiin kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Näin niiden, jotka ovat olleet juhlassa, on annettava toisillekin taivaasta tullutta leipää tyydyttämään sielun nälkää. Heidän on yhä uudelleen kerrottava se, mitä he ovat saaneet oppia Jumalan ihmeellisistä teoista. Mitään ei saa panna hukkaan. Ei yksikään ihmisten ikuista pelastusta koskeva sana saa hyödyttömänä varista maahan. Leipien ihme opettaa luottamaan Jumalaan. Kun Kristus ruokki 5000, ei ruokaa ollut lähettyvillä. Näytti siltä, ettei hänellä ollut mitään ruokavaroja käytettävissään. Siellä hän oli erämaassa 5000 miehen kanssa naisia ja lapsia lukuun ottamatta. Hän ei ollut pyytänyt tätä suurta joukkoa seuraamaan itseään, vaan he tulivat kutsumatta ja käskemättä. Mutta hän tiesi, että kuunneltuaan niin kauan hänen opetustaan, he alkaisivat tuntea itsensä nälkäisiksi ja väsyneiksi, kuten hän itsekin. He olivat kaukana kodistaan ja yö oli tulossa. Monella heistä ei ollut mukanaan rahaakaan, millä olisi voinut ostaa ruokaa. Hän, joka heidän tähtensä oli paastonut 40 päivää erämaassa, ei antanut heidän palata nälkäisinä kotiinsa. Jumala oli kaitselmuksessaan asettanut Jeesuksen sille paikalle, missä hän oli, ja hän luotti siihen, että hänen taivaallinen isänsä antaisi hänelle keinot puutteen poistamiseksi. Kun me elämässämme joudumme tiukalle, meidän tulee luottaa Jumalaan. Meidän on kaikissa toimissamme noudatettava viisautta ja arvostelukykyä, jotta emme huolimattomuutemme tähden joutuisi ahdinkoon. Meidän ei tule syöksyä vaikeuksiin välittämättä Jumalan varaamista apukeinoista tai käyttäen väärin hänen meille antamiaan kykyjä. Kristuksen työntekijäin on ehdottomasti noudatettava hänen ohjeitaan. Työ on Jumalan, ja jos tahdomme olla toisille siunaukseksi, meidän on seurattava hänen suunnitelmiaan. Omaa minä ei saa tehdä keskipisteeksi, sille ei saa antaa mitään kunniaa. Jos toimimme omien käsitystemme mukaan, Herra jättää meidät omien erehdystemme valtaan. Mutta kun seurattuamme hänen ohjeitaan joudumme ahtaalle, hän pelastaa meidät. Emme saa masentuneina jättää työtä kesken, vaan jokaisessa pulmassa meidän on etsittävä apua häneltä, jolla on rajattomat voimavarat käytettävissään. Usein joudumme vaikeisiin olosuhteisiin ja silloin meidän on täydellisesti luottaen Jumalaan riiputtava hänessä kiinni. Hän on auttava jokaista sielua, joka joutuu vaikeuksiin, koettaessaan kulkea Herran tietä. Kristus on profeetan välityksellä neuvonut meitä, että taitat leipäsi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun. Kun näet alastoman, vaatetat hänet ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi. Hän on kehottanut meitä, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta miten usein rohkeutemme vaipuukaan ja uskomme pettää nähdessämme, miten suuri on tarve ja miten pienet varat meillä on käsissämme. Me huudahdamme Andrean tavoin, kun hän katsoi viittä ohraleipää ja kahta pientä kalaa. Mitä ne ovat näin monelle? Usein epäröimme ja olemme haluttomia antamaan kaiken, mitä meillä on, peläten käyttää sitä toisten hyväksi. Mutta Jeesus käski nimenomaan, antakaa te heille syödä. Hänen käskynsä on samalla lupaus, jonka takana on sama voima, joka ruokki kansan joukon meren rannalla. Kristuksen teko on hänen täyttäessään nälkäisen kansan joukon ajalliset tarpeet, sisältyy syvä hengellinen opetus kaikille hänen työntekijöilleen. Kristus vastaanotti isältä ja antoi opetuslapsilleen. Nämä antoivat kansan joukolle ja ihmiset toinen toiselleen. Niin kaikki, jotka ovat yhteydessä Kristuksen kanssa, saavat häneltä elämän leipää, taivaallista ravintoa ja antavat sitä toisille. Täysin luottaen Jumalaan Jeesus otti nuo muutamat leivät ja vaikka se oli pieni määrä hänen omalle opetuslapsijoukolleenkin, hän ei kehottanut heitä syömään, vaan antoi leivän heille pyytäen heitä jakamaan sen kansalle. Leipä lisääntyi hänen käsissään, eivätkä opetuslasten kädet, jotka ojentuivat Kristuksen elämänleivän puoleen, olleet koskaan tyhjät. Pienestä varastosta riitti kaikille. Kun kansan tarve oli tyydytetty, kerättiin tähteet, ja Kristus opetuslapsineen söi tuota kallista taivaan hankkimaa ravintoa. Opetuslapset olivat yhteyden välittäjiä Kristuksen ja kansan välillä. Tämän tuli siis suuresti rohkaista hänen opetuslapsiaan nykyään. Kristus on keskipiste, kaiken voiman lähde. Hänen opetuslastensa on vastaanotettava häneltä kaikki, mitä he tarvitsevat. Lahjakkaimmat ja hengellisimmätkin heistä voivat antaa vain sitä mukaa, kuin he vastaanottavat. Itsestään he eivät voi täyttää ainoankaan sielun tarvetta. Voimme antaa vain sitä, mitä saamme Kristukselta. Ja voimme saada vain antaessamme toisille. Kun jatkuvasti annamme, saamme jatkuvasti. Ja mitä enemmän annamme, sitä enemmän saamme. Näin me lakkaamatta uskomme ja luotamme, vastaanotamme ja annamme. Kristuksen valtakunnan rakentamistyö tulee menemään eteenpäin, vaikka se näyttää tapahtuvan hitaasti ja vaikeudet näyttävät todistavan päinvastaista. Työ on Jumalasta, ja hän on hankkiva varoja ja lähettävä auttajia, todellisia, vilpittömiä opetuslapsia, joiden kädet myös täytetään ravinnolla isoavia kansanjoukkoja varten. Jumala ei ole välinpitämätön niitä kohtaan, jotka rakastain työskentelevät, jakaakseen elämän sanaa hukkuville sieluille, jotka vuorostaan ojentavat käteensä pyytäen ruokaa toisille isoaville sieluille. Tehdessämme Jumalan työtä olemme vaarassa luottaa liian paljon siihen, mitä ihminen kykyineen ja lahjoineen voi aikaansaada. Näin unohdamme mestarin tärkeimmän työntekijän. Usein ei Kristuksen työntekijä myöskään käsitä henkilökohtaista vastuutaan. Hän on vaarassa siirtää vastuun järjestölle sen sijaan, että luottaisi häneen, joka on kaiken voiman lähde. On suuri erehdys luottaa ihmisviisauteen tai lukumäärään Jumalan työssä. Kristuksen työn menestyminen ei ole niin paljon riippuvainen lukumäärästä tai kyvyistä kuin tarkoituksen vilpittömyydestä ja yksinkertaisesta, lujasta, luottavasta uskosta. On kannettava henkilökohtainen vastuu, suoritettava henkilökohtaiset velvollisuudet ja tehtävä henkilökohtaisia ponnistuksia niiden hyväksi, jotka eivät tunne Kristusta. Sen sijaan, että siirtäisit vastuun jollekulle, jota pidät itseäsi lahjakkaampana, työskentele kykyjesi mukaan. Kun sinulle tulee polttavaksi kysymys, mistä ostamme leipää näiden syödä, älköön vastauksesi olko epäuskon sanelema. Kun opetuslapset kuulivat Jeesuksen määräyksen, antakaa te heille syödä, nousivat heidän mieleensä kaikki vaikeudet. He kysyivät, lähdemmekö ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle? Samoin nytkin, kun ihmiset ovat elämänleivän puutteessa, Jumalan lapset kysyvät, lähetämmekö noutamaan jonkun kaukaa, että hän tulisi ruokkimaan heitä? Mutta mitä Jeesus sanoi? Asettakaa kansa aterioimaan, ja hän ruokki heidät siinä. Kun sinun ympärilläsi on hädässä olevia sieluja, tiedä, että Kristus on lähellä. Asetu yhteyteen hänen kanssaan. Tuo ohraleipäsi Jeesukselle. Omistamamme varat voivat näyttää riittämättömiltä työtä varten, mutta jos uskossa kuljemme eteenpäin, luottaen Jumalan yltäkylläiseen voimaan, avautuvat eteemme runsaat tulolähteet. Jos työ on Jumalasta, hän itse hankkii sen suorittamiseen tarvittavat varat. Hän on palkitseva vilpittömän yksinkertaisen luottamuksen häneen. Se vähä, mikä viisaasti ja taloudellisesti käytetään taivaan Herran palvelukseen, tulee juuri sitä jaettaessa lisääntymään. Kristuksen käsissä pysyi pieni ruokamäärä vähentymättömänä, kunnes nälkäinen kansanjoukko oli tyydytetty. Jos menemme kaiken voiman lähteelle uskon kätemme ojennettuina vastaanottamaan, me saamme apua työssämme vaikeimmissakin olosuhteissa ja kykenemme jakamaan toisille elämänleipää. Herra sanoo, antakaa niin teille annetaan. Joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksemme ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää, niin kuin kirjoitettu on. Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.